Шановні, вітаю вас, я Дмитро Тузов. Субота, чудова нагода нам з вами поспілкуватись. Почнімо. Слава Україні! Перепрошую за свій голос. Знаєте, така мінлива весняна погода зіграла злий жарт, але, ну, слухайте, хворіти просто немає часу. Отже, світовий казан буквально кипить, і якось з нього треба стравлювати пару. Держава, яка навчилась руками росіян вбивати українців і руйнувати нашу з вами країну, я, звісно, про Іран кажу, який передав Росії не лише значну кількість ударних безпілотників, а й технології з їх масового виробництва. І ось цей самий Іран зараз погрожує Україні. Як на мене, найідеальніша відповідь цьому самому Ірану – це ефективна протидія іранським шахедам на Близькому Сході за допомогою українських спеціалістів. І навчання, так, навчання передовим методикам наших партнерів. Цього не треба боятися, треба вчити друзів. Наші ж партнери, коли надають нам засоби протиповітряної, протиракетної оборони, вони ж навчають ефективно ними користуватись, правда? А ось такою монетою, як на мене, Україна має відплатити Ірану за страждання, спричинені співпрацею Тегерана з Москвою. Це моя думка. На зв'язку з нами Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах Америки і у Франції. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі.
Вітаю. Дякую за запрошення.
Дякую навзаєм, що відгукнулися, і ви з нами. Отже, Іран погрожує Україні, і я з чого зараз виходжу, поясню свою логіку. Ми десятиліттями не відповідали на погрози Росії. Ну, от починаючи з Тузли, потім серія економічних війн. Це ж були погрози, реальні погрози розчавити, наприклад, українську економіку. Так? Зрештою, достатньо м'яка позиція не врятувала нас з вами від війни. А отже, на відверті погрози все ж таки варто відповісти. Тут головне, щоб ця відповідь була ефективною. Так, щоб ворог відчув нашу силу. Як в даному разі має відповісти Україна, як ви вважаєте?
Ну, ви все правильно сказали, і, в принципі, я б навіть не вважав, що ми маємо відповісти. Ну, ви мене вибачте, наша відповідь – це відповідь на використання Росією іранських дронів, постачання Іраном цієї смертельної і, як виявилось, ефективної зброї, так що тут, як то кажуть, Іран може ображатися тільки на себе. І зрозуміло, що нас вже, ну, практично нічого не може залякати, і, як на мене, тут навіть нема про що говорити. Звичайно, треба допомагати партнерам, треба показувати, що ми також не просимо для допомоги, а і здатні її надати тією мірою, якою це можливо і необхідно. Так що тут це якраз створює вікно не просто для відповіді Ірану, а для того, щоб співробітничати з нашими партнерами і таким чином, до речі, готуватися до роботи в рамках НАТО.
А щодо ракетної війни і щодо війни проти танкерів, тому що прецеденти вже є в Ормузькій протоці, на вашу думку, як змінились переговорні позиції України та Росії перед наступним раундом, який, ймовірно, все ж таки відбудеться, хоча зараз, як сказав Зеленський, все це нагадує Санта-Барбару через невизначеність термінів і місця, де можуть відбутись ці перемовини?
Як на мене, ці перемовини, ну, звичайно, черговий раунд може відбутися, але це, як на мене, є такий англійський вислів, exercise in futility, тобто це справа нічого не дасть. Була єдина можливість для того, щоб це вплинуло на хід переговорів, маючи на увазі підтримку з американської сторони, саме надання допомоги в використанні дронів і боротьби з іранськими дронами. Як ми знаємо, нам Трамп подякував таким чином, сказав, що це не потрібно. І ця відповідь, як на мене, дуже промовиста. І вона свідчить про те, що навряд чи ми можемо розраховувати, що позиція Сполучених Штатів стане більш сприятливою до нас. Принаймні, на даному етапі. Другий момент – це, звичайно, розмивання режиму санкцій, до якого долучилися Сполучені Штати. Навіть якщо собі розуміти, ну, скажімо, якусь таку мотивацію, я не спеціаліст з енергетичних питань, але те, що я бачив, багато серйозних експертів каже, що абсолютно не факт, що це може допомогти стабілізувати ситуацію на світових енергетичних ринках, але точно це буде сприяти розмиванню режиму санкцій. І дуже небезпечно, що це може мати такий ефект доміно. Ми знаємо про заяви Вагенкнехт в Німеччині. Сьогодні я чув з італійського радіо, що і в Італії вже почалася дискусія. От Сальвіні виступає за те, щоб підтримати позицію Білого Дому. Міністр закордонних справ каже інакше, слава Богу. Але, в принципі, це дуже і дуже небезпечно. Тобто, ніяких передумов для того, щоб ці, ну, мені навіть важко назвати це перемовами. Ну, контакти, дискусії стали більш продуктивними для нас. Я передумов для цього взагалі не бачу.
Та, справді, реакція Дональда Трампа є ще дивною, як на мене. Людина, яка постійно говорить про карти в руках, вперто не помічає, що у України є карти. І, до речі, от пане Олеже, це чудова демонстрація українських карт. Це те, що сьогодні під час цього нальоту на Україну, удару, який росіяни готували, а ми ж з вами дивувалися, а що вони так трохи принишкли і давно не били по столиці? Все зрозуміло. Вони збирали всі можливі засоби, включно з ракетами Х-101, з калібрами, щоб знову так централізовано лупонути по українській столиці в тому числі. І що з того вийшло? Ми з вами бачимо заяву українських сил протиповітряної оборони, повітряних сил. Юрій Ігнат, до речі, це оприлюднив, що українці збили 100% російських крилатих ракет. Такого ніколи раніше не було. І дуже непогана статистика, скажімо так, по збиттю російських дронів. Це от саме те, що могли б розцінити і наші партнери як карти в руках, але Дональд Трамп якось так відмахнувся, сказав, що нам не потрібна там допомога України. Як відреагував Володимир Зеленський? Він сказав, що риторика – це риторика, і головне, що щоб ми знали, що ми робимо. Дослівно зараз, ми вдячні американцям за те, що у нас продовжується можливість купувати через програму Pearl, і те, що ми купуємо, там і HIMARS, і ракети для Patriot. На вашу думку, реакція українського президента – це оптимальна стратегія? Ну, так, знаєте, не сперечатись дуже дипломатично і дякувати.
Практика показує, що, на жаль, ми маємо справу, я маю на увазі Трампа, з людиною, яка приймає такі важливі, суттєві рішення часто або здебільшого під впливом емоцій, уяв. От я відчуваю, що треба зробити таким чином. І подобається це, не подобається, але це треба враховувати. І іншого президента США у нас найближчим часом не буде. Тому, в принципі, я вважаю, що заява нашого президента, вона є правильна. Реакція Трампа, вона не є неочікуваною, тому що він, ну, уперто, це характерно для Трампа, для його модус операнді з будь-яких питань. Він вважає, що він все знає. От він хоче розбудувати світле майбутнє з Росією, і він все для цього робить. В тому числі заплющує очі на такі речі, на які, ну, не міг би заплющувати очі жоден з президентів США і, в принципі, жоден з серйозних політичних діячів. Тобто ми маємо справу, і ще я хочу це підкреслити, не з політикою Сполучених Штатів, а з політикою Сполучених Штатів Трампа, коли ті чи інші рішення ухвалюються, виходячи з інтересів політичних і інших Трампа. От, до речі, по дронам я вгадаю, що тут, крім того, що Трамп не хоче, як то кажуть, брати щось, ну, в лапках, в кредит у України і бути їй зобов'язаним і визнавати, що Україна становить стратегічний інтерес, Це також може бути пов'язано з тим, що дуже серйозні інтереси має старший син Трампа в американських компаніях, які займаються виробництвом дронів. І, як повідомляли, здається, навіть наші засоби масової інформації, укладено великий контракт з однією з таких компаній. Я маю на увазі контракт з Міністерством оборони або війни, як зараз Сполучених Штатів. Так що, в принципі, отака ситуація. Вона, я повертаючись до першого питання, не стала для нас чимось в якомусь сенсі більш сприятливою. Більш того, є тільки одна країна, яка безумовно виграє і виграє від війни на Близькому Середньому Сході – це Росія. І, на жаль, для нас не те, що ризики, втрати дуже серйозні. І про це вже достатньо багато говорили, і це стає все більше і більш очевидним.
Ну, от повертаючись до майданчику того, що навіть перемовинами важко назвати, як ви сказали, та, такі контакти тристоронні. Зеленський сказав, що американці поінформували, що вони готові до зустрічі, але готові лише в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз із території Сполучених Штатів Америки. А скажіть, а яка проблема в цьому? Дмитрієв, Кирил Дмитрієв, представник російського диктатора Путіна, взагалі не виповзає із Сполучених Штатів Америки, а він там регулярно зустрічається, обідає, вечері з Віткофом, вони там розвивають різні плани на трильйони доларів. Deals with Russia. А катається на водних лижах. От поки його країна вбиває українців, він веде такий спосіб мажора в Сполучених Штатах Америки. Не соромиться це демонструвати. А для українців, мені здається, теж немає проблем приїхати в Штати. В чому тоді проблема?
Я в цьому абсолютно ніякої з вами погоджуюсь, проблеми не бачу. Є, звичайно, кілька місць, де перемовини або контакти для нас абсолютно неприйнятні. Ну, скажімо, це Москва, Мінськ, може ще щось, Тегеран. А так, в принципі, від того, де відбудеться зустріч, як на мене, зміниться дуже небагато. Ну, можливо, буде якийсь символізм в тому чи іншому виборі. Я гадаю, що Сполучені Штати зацікавлені в проведенні цих контактів, перемовин тільки в одному варіанті, якщо б вони могли дотиснути Україну, українське керівництво і погодитись на вирішення позитивне для Росії, ну і для реалізації планів Трампа, які є дуже близькими до російських, так званого питання про територію, тобто залишення неокупованої частини Донбаса. Тобто, в принципі, якщо подивитися, що можуть дати ці переговори, я вважаю, що вони можуть для нас, не можуть мати для нас позитивного результату. Навіть якщо собі уявити, що буде припинення вогню, воно буде в основному на таких умовах, які а не є справедливою для України, і б ні про який тривалий мир не йдеться. Це просто пауза, після якої почнеться новий виток російської агресії. І для нас просто важливо, яким чином ми цю передишку використаємо.
Я, знаєте, я вам дякую за ваше почуття гумору. Москва, Мінськ, Тегеран нам точно не підходять для перемовин. Я би сюди в цей список ще Пхеньян додав би, так щоб повна картина олією була. І замислився над Пекіном. А чи можливий був би Пекін як майданчик для перемовин? Але думаю, що навряд чи, тому що нашпигованість китайськими спецслужбами, ну, навряд чи ставила би сторони в рівні умови. Що ви думаєте?
Ну, в принципі, це один момент. Другий момент психологічний. Все-таки треба розуміти, я сподіваюся, що у нас нарешті зрозуміли, що Китай ніколи таки не допустить російської поразки в цій війні, що це союзник Росії, це співучасник в російській агресії. І, відповідно, ну, скажімо, все буде також тяжити. Ну, хіба що таким моментом, знову ж таки, продовжуючи чорний гумор. Може, хтось полюбляє китайську кухню, але, як на мене, ви праві і в цьому, що дійсно це також разом з п'яняном не найкраще або зовсім неприйнятне місце для переговорів.
А скажіть, щодо наших європейських партнерів, чи будуть вони розвивати ту тезу, яку оголосив німецький канцлер і заявив це, сказав це буквально у вічі американському президенту. Мерц сказав, що ну все, тепер без нашої участі жодних переговорів не буде, так? А наскільки європейці, і, зокрема, Берлін, готові наполягати на цій тезі надалі?
Ну, питання ж не в тому, чи вони готові наполягати. Ну, очевидно, і Мерц, і Макрон, і інші, і та ж Мелоні будуть наполягати на тому, щоб вони і правильно будуть наполягати, тому що об'єктивно це наші союзники, наші такі сильні партнери на участі в переговорах, а не просто, як хоче Трамп і Путін, щоб вони просто були екзекуторами тих домовленостей, які Трамп і Путін досягнуть між собою, або це буде відкав Дмитрія, але фактично це Трамп і Путін. Але проблема в тому, щоб не просто зробити заяви. До речі, я також хотів би згадати заяву Мерца про те, що в яких, за яких умов переговори матимуть сенс, коли буде виснаження Росії і військове, і економічне. Тут з ним не можна не погодитись. А що вони для цього будуть робити? Як на мене, що є принципово важливим? Тут, в принципі, нічого не змінилося. Це, щоб цей режим Пурл працював, ну, принаймні, в тій частині, як, яка залежить європейцям, щоб постійно надходили гроші, щоб була військова допомога і напряму від європейців, це по-перше. По-друге, щоб не відбулась на європейському рівні ерозія цього санкційного режиму, і щоб нарешті були реалізовані раніше ухвалені рішення щодо виділення Україні фінансової допомоги. От якщо буде така проактивна позиція, то аргументи і претензії європейців, щоб бути постійно за столом переговорів, буде достатньо важко, тому ж Трампу сказати ні. Так що певною мірою або значною мірою це залежить від самих європейців.
До речі, вже після всіх цих безладь на Близькому Сході Україна отримала від Берліна ракети для систем «Петріот». Я не думаю, що їх там дуже багато. Їх багато, в принципі, не може бути, ну тому що є обмеженість цього ресурсу в усьому світі, і виробники не так швидко їх виробляють, як хотілося б, зрозуміло. Але ж це важливий сигнал, правда, погодьтеся. Тобто, розуміючи близькосхідну проблему, магістральний вектор принаймні однієї з країн, яка є мотором Європейського Союзу, європейських країн НАТО, незмінний. Це підтримка України, чи не так?
Ні, це так, і це тим більше важливо, що на фоні послаблення позиції Макрона всередині країни, ну, у Мерса також є свої проблеми, але все-таки вони не такі, як на мене, не такі радикально погані. І, судячи з усього, він все більше і більше претендує і намагається бути лідером європейського, ну, скажімо, Європейського Союзу, європейської спільноти. Хоча тут дуже важливо, щоб синхронно і злагоджено працював тандем між тандем в складі Німеччини та Франції, і також я б додав до цього Великобританію. І якщо подивитися на Німеччину, то тут, в принципі, ну, скажімо, є певні питання, іноді були заяви більше за Шольца, за Мерца набагато менше, і в основному вони правильні. Але дуже важливо, що Німеччина значно більше, ніж Франція, робить. Тобто, в плані військової допомоги, я так розумію, і в плані надання інших видів допомоги фінансової, вона займає таку більш про активну і конкретну позицію. Від Франції, від Макрона ми чуємо заяви, дуже правильні, іноді дуже рішучі, цікаві ініціативи. Але якщо подивитися на обсяг допомоги, який отримує Україна, за всіми показниками Франція далеко не перша. А от Німеччина дійсно утримує позиції такого лідера в допомозі Україні.
І, до речі, ось цей же рівень допомоги Україні, так, щоб бути коректними, він же має вираховуватись від валового внутрішнього продукту тієї чи іншої країни. От мені здається, що тут наші французькі партнери програють багатьом нашим європейським друзям, але останні зустрічі, чи крайні зустрічі між Зеленським і Макроном, що ви думаєте, вони посилять допомогу Україні?
Ну, знову ж таки, як ви розумієте, особливо в період війни, є частина домовленостей і переговорів, яка є закритою, оскільки там обговорюються такі дуже сенситивні, дуже важливі питання, які і не мають бути, ну, скажімо, доступними широкому загалу. Але в цілому, якщо подивитися те, що вийшло в публічну площину, цього, до речі, можна зробити також висновки, ну, знову були правильні заяви, що ми будемо допомагати, ми будемо спільно виробляти, ми вживемо заходів для того, щоб було таке виділено практично, а не на рівні рішення оці 90 мільярдів і таке інше. Тобто, як на мене, це більше, знову ж таки, було про наміри, про підтримку України політичну. Якби були б якісь конкретні речі, ну, мабуть, їх все-таки б якимось чином обозначили. От я подивився інформацію, яку дала наша сторона, Офіс Президента. Ну, чесно кажучи, я там не знайшов нічого такого, щоб було дійсно якийсь таким важливим, помітним кроком вперед.
Ну, будемо сподіватися на якісь закриті домовленості, які не афішуються. Туман війни, щоб не все знали вороги. Це таке сподівання на те, що це все ж таки відбувається.
Ну, от я вам скажу, я чув від своїх знайомих у Франції, що якраз вони також очаровані, що значне відставання практичної допомоги від риторики.
А з бандитизмом Орбана що будемо робити? От, ну, правда, пане Олеже, ну це ж реальний розбій на великій дорозі. Схопили людей, захопили активи, які везли в Україну. І зараз, я розумію, є така чисто дипломатична позиція, не чіпати зараз Орбана, почекати все-таки парламентських виборів, які відбудуться в Угорщині 12 квітня, просто щоб не нашкодити опозиційним до Орбана політичним силам. Ви прибічник такого підходу?
Ну, на жаль, цей, ну, скажімо так, я не дуже налаштований вважати, що це радикально може щось змінити або допомогти, але це той випадок, коли краще виявити певну обережність, маючи на увазі, щоб це не було використано угорською стороною. Знову ж таки, які можуть бути конкретні практичні речі зроблені на рівні ЄС або на рівні окремих країн ЄС, мені важко уявити. Хотілося б хоча б разом з тим почути якісь, ну, такі достатньо жорсткі публічні заяви. Це ми також не побачили. Ну, очевидно, спрацьовує цей елемент вичікування, але за будь-яких умов зрозуміло, що, ну, я б сказав так, все впирається в результати виборів. І залишається тільки сподіватися, що опозиція переможе, що опозиція дійсно буде проводити і щодо ЄС, і щодо України, і щодо війни іншу політику. Хоча дійсно побачимо, як це буде. Якщо залишиться Орбан, то я думаю, що ми побачимо і не таке. Хоча оцей політичний бандитизм свідчить про те, наскільки Орбан активно, агресивно чіпляється за будь-яку можливість для того, щоб залишитися при владі. І пам'ятаємо, що в центрі своєї передвиборчої кампанії він поставив українофобію.
Так, ну, знаєте, я тут згадав імператив відомий про те, що та помста має бути подана як холодна страва. І ми маємо бути достатньо цинічними і в деяких питаннях рішучими і підступними, нікому нічого не забувати. Я думаю, всьому цьому нас навчив сучасний, хаотичний і жорстокий світ, в якому треба виживати. Олег Шамшур з нами був на зв'язку, дипломат, колишній посол в Сполучених Штатах Америки і Франції. Дякую. Слухаємо новини.